Яхасқыл пейғамбәр, 10-шы бөлік. Балқып тұрған Раббы шөһрәтінің өз йыртыннан китеуі. Шунда мен керубимнәрнең баш өстендәге гөмбәздән юғарырақ тұрған зәңгәр яқуттан ясалған тәхет сыман бер нәрсә күреп алдым. Һәм Раббы киндер күлмәкле кешегә керубимнәрдән астарақ урнашкан тәгәрмәчләр арасына кердә, керубимнәр арасындагы кирәп торган күберне учлап алып, шәһәр өстенә ыргыт диде. Һәм ул кеше минем күз алдымда кирип китте. Керубимнәр исә теге кеше кергәндә Аллаһы йортының көн ягында иде. Шул чагында ишке ишек алдын болыт каплап алды. Раббының балкып торган шөһрәте керубимнәр өстеннән күтәрелеп, йортның бусагасына күчкән иде. Йорт ише болыт белән, ишек алды исә Раббы шөһрәтенең балкышы белән тулган иде. Керубимнәрнең канат каккан тавышы Кадир Алла ин салган сыман хәтта тышкы ишек алдында да ишетелеп торды. Киндер күлмәкле кешегә Раббы керубимнәр яныннан тәгәрмәчләр арасыннан ут ал дип кушкач, ул кеше тәгәрмәчләр янына кирип басты. Керубимнәрдән берсе алар арасындагы утка кулын сузып, киндер күлмәкле кешегә учлап күмер алып биргәннән соң, әлеге кеше чыгып китте. Керубимнәрнең канат астында кешенеке сыман куллар күренә иде. Шул чакны мин керубимнәр янында торган 4 тәгәрмәч күрдем. Һәр кайсы янында берәр тәгәрмәч. Тәгәрмәчләр хризалит ташы сыман иде. Һәр 4 тәгәрмәч бер-берсенә охшаган булып, тәгәрмәч ишендәге тәгәрмәч сыман иде. Тәгәрмәчләр 4 тарафка да бара ала, һәм барганда алар туп-туры бара иделәр. Алгы тәгәрмәч кай тарафка караса, тәгәрмәчләр борылмыйча шул тарафка таба бара иде. Аларның бөтен тәне, аркалары, куллары, канатлары, тәгәрмәчләре тоташтан күз белән тулган. 4 тәгәрмәчендә дә күзләр бар иде. Мин аларның бетерлә торган тәгәрмәчләр дип аталуын ишеттем. Һәр керубимнең 4 йөзе бар иде. Берсе керубим йөзе, икенчесе кеше йөзе, өченчесе арслан һәм 4-нчесе бөркет йөзе. Керубимнәр күтәрелеп китте. Булар мин Кибар елгасы буенда күргән затлар иде. Керубимнәр барган шакта яннарындагы тәгәрмәчләр дә бара иде. Керубимнәр җирдән күтәрелер өчен канатларын җәйгәндә, тәгәрмәчләр дә алардан аерылмады. Керубимнәр тик торган шакта алар да тик торды. Алар кузгалганда тәгәрмәчләр дә күтәрелде. Чөнки затларның рухы аларда иде. Раббының балкып торган шөһрәте үз йорты бусагасыннан китеп, керубимнәрнең үстендә туктап калды. Керубимнәр минем күз алдында канатларын җәйеп җирдән күтәрелделәр. Алар белән бергә яннарындагы тәгәрмәчләре дә китте. Алар Раббы йортының көн чыгыш капкасы янында туктап калдылар. Исраил Алласының балкып торган шөһрәте алар үстендә булды. Булар мин Кибар елгасы буенда Исраил Алласының аяк астында күргән затлар иде. Һәр берсенең 4 йөзе, 4әр канаты, канатлары астында кешенеке сыман куллары булып, йөзләре дә мин Кибар елгасы буенда күргән йөзләр сыман иде. Һәр берсе үз алдына гына карап атлы иде. Шуңа күрә мин аларның керубимнәр икәнлеген белдем.